7. Մուտքի դռան մոտ լսվեցին քայլերի ձայներ, և իշխանուհի Բեցին, իմանալով, որ դա Կարենինան է, նայեց Վրոնսկուն։ Վերջինս նայում էր դռանը, և նրա դեմքը ուներ տարօրինակ նոր արտահայտություն։ Նա ցնցագին, շեշտակի և դրա հետ միասին վեհերոտությամբ նայում էր ներս մտնողին ու դանդաղ բարձրանում իր տեղից։ Ընդունարան էր մտնում Աննան։ Ինչպես միշտ, կեցվածքը չափազանց ուղիղ և չփոխելով հայացքի ուղղությունը, նա իր արագ, հաստատ ու թեթև քայլվածքով, որ տարբերում էր նրան բարձր հասարակության ուրիշ կանանց քայլվածքից, արավ այն մի քանի քայլը, որոնք նրան բաժանում էին տանտիրուհուց, ու սեղմեց նրա ձեռքը, ժպտաց և այդ ժպիտով նայեց Վրոնսկուն։ Վրոնսկին խորը գլուխ տվեց ու աթոռը մոտեցրեց նրան։ Աննան պատասխանեց միայն գլուխը խոնարելով, կարմրեց ու մռայլվեց, բայց անմիջապես արագ գլուխ տալով ծանոթներին և սեղմելով իրեն պարզած ձեռքերը, դիմեց տանտիրուհուն։ «Ես կոմսուհի Լիդիայի մոտ էի, և ուզում էի ավելի վաղ գալ, բայց ակամա երկար նստեցի. Կոմսուհու մոտ էր Սր Ջոնը, նա շատ հետաքրքիր է»։ «Ահ, այն միսիոները»։ «Այո, նա շատ հետաքրքիր պատմում էր հնդկական կյանքի մասին»։ Աննայի գալով ընդհատված խոսակցությունը նորից երերաց, տատանվեց, ինչպես հողմահալած լամպի կրակը։ «Սր Ջոն, այո, Սր Ջոն, ես տեսել եմ նրան, նա լավ է խոսում. Վլասևան բոլորովին սիրահարվել է նրան»։ «Ճիշտ է արդյոք, որ կրտսեր Վլասևան ամուսնանում է Տոպովի հետ»։ «Այո, ասում են, որ դա վճռված բան է»։ «Ես զարմանում եմ ծնողների վրա, ասում են այդ ամուսնությունը հետևանք է կրքի»։ «Կրքի? Անդերջր հեղեղային ինչպիսի մտքեր ունեք դուք»։ «Ով է այսօր խոսում կրքի մասին»։ Ասաց դեսպանի կինը։ «Ինչ արած, այդ տխմար հին մոդան տակավ ինչի վերացվում»։ Ասաց Վրոնսկին։ «Ավելի վատ նրանց համար, ովքեր հետևում են այդ մոդային, ես գիտեմ միայն բանականությամբ կատարված բախտավոր ամուսնություններ»։ «Այո, բայց դրա փոխարեն որքան հաճախ բանականությամբ կատարված ամուսնությունների բախտը չքանում է փոշու նման»։ Եվ հատկապես այն պատճառով, որ Երևան է գալիս հենց այն կիրքը, որն առատ չէին ընդունում», ասաց Վրոնսկին։ «Բայց բանականությամբ կատարված ամուսնություն ենք անվանում այն ամուսնությունը, երբ երկու կողմերն էլ արդեն դիվոտել են. դա նման է քութեշի, այդ ուղին պիտի անցնել»։ «Այդ դեպքում պետք է սովորել արհեստականորեն պատվաստել սերը, ինչպես պատվաստում են ծաղի հիվանդությունը»։ «Ջահել ժամանակ ես սիրահարվեցի մի դպրի վրա»,  ասաց իշխանուհի Միակկայան։ «Չգիտեմ, արդյոք դա օգնեց ինձ»։ «Ոչ, կատակը մի կողմ, ես կարծում եմ, սերը ճանաչելու համար պետք է նախ սխալվել և ապա ուղվել»,  ասաց իշխանուհի Բեցին։ «Նույնիսկ ամուսնությունից հետո»,  կատակով ասաց դեսպանի կինը։ «Երբեք ուշ չէ զղջալը»,  մեջ բերեց դիվանագետը անգլիական առածը։ «Իրոք որ»,  արձագանքեց Բեցին։ «Պետք է սխալվել և ուղվել»։ «Ինչ կարծիք ունեք դրա մասին դուք»,  դիմեց նա Աննային, որը լուրջ լսում էր այդ խոսակցությունը, շուրթերին դրոշմված հազիվ նկատելի հաստատուն ժպիտով։ «Ես կարծում եմ», ասաց Աննան, խաղացնելով հանած ձեռնոցը։ «Ես կարծում եմ, եթե որքան գլուխ, այնքան խելք, ապա որքան սիրտ, այնքան էլ սիրո տեսակ»։ Վրոնսկին նայում էր Աննային ու մարվող սրտով սպասում էր, թե ինչ կասի նա։ Վրոնսկին հառաչեց, կարծես վտանգն անցնելուց հետո, երբ Աննան արտասանեց այդ խոսքերը։ Աննան հանկարծ դիմեց Վրոնսկուն։ «Ես նամակ ստացա Մոսկվայից. ինձ գրում են, որ Կիտիշ Չերբասկայան շատ հիվանդ է»։ «Միթե»,  խոժորվելով ասաց Վրոնսկին։ Աննան նայեց նրան խիստ հայացքով, Ձեզ չի հետաքրքրում դա։
Ընդհակառակը շատ։
Հատկապես ինչ են գրում ձեզ, եթե կարելի է իմանալ, հարցրեց նա։ Աննան վեր կացավ ու մոտեցավ Բեցիին։
Տվեք ինձ մի գավաթ թեյ,
ասաց նա, կանգնելով նրա աթոռի ետևը։ Մինչ Բեցին թեյ էր լցնում Աննայի համար, Վրոնսկին մոտեցավ նրան։
Ինչ են գրում ձեզ,
կրկնեց նա։
Ես հաճախ կարծում եմ, տղամարդիկ չեն հասկանում այն, ինչն անազնիվ է, մինչ դեռ շարունակ խոսում են դրա մասին,
ասաց Աննան, չպատասխանելով նրան։
Ես վաղուց էի ուզում ասել ձեզ այդ,
ավելացրեց նա, և անելով մի քանի քայլ, նստեց անկյունի սեղանի մոտ, որի վրա կային ալբոմներ։
Ես լավ չեմ հասկանում ձեր խոսքերի իմաստը,
ասաց Վրոնսկին, գավաթը տալով Աննային։ Նա նայեց իր կողքի բազմոցին, և Վրոնսկին իսկույն նստեց։
Այո, ես ուզում էի ասել ձեզ,
սկսեց Աննան, առանց նայելու նրան։
Դուք վատ վարվեցիք։
Վատ, շատ վատ։
Միթե ես չգիտեմ, որ վատ վարվեցի։
Բայց ով է իմ այդ վարմունքի պատճառը։
Ինչու եք ասում ինձ այդ,
հարցրեց Աննան, խիստ նայելով նրան։
Դուք գիտեք, թե ինչու,
պատասխանեց նա համարձակ ու ցնցագին, հանդիպելով Աննայի հայացքին և ցած չգցելով աչքերը։ Շփոթվեց ոչ թե նա, այլ Աննան։
Դա ապացուցում է միայն այն, որ դուք սիրտ չունեք,
ասաց Աննան։ Բայց նրա հայացքն ասում էր, թե ինքը գիտե, որ Վրոնսկին սիրտ ունի, և այդ պատճառով վախենում է նրանից։
Այն, ինչի մասին դուք այս րոպեիս ասում էիք, սխալմունք էր, և ոչ թե սեր։
Հիշում եք,
ես արգելեցի ձեզ արտասանել այդ բառը, այդ անպիտան բառը,
ցնցվելով ասաց Աննան։ Բայց հենց այստեղ էլ նա զգաց, որ այս արգելեցի բառով հենց ցույց է տալիս, թե ինքը նրա նկատմամբ վերապահում է իրեն որոշ իրավունքներ, և դրանով քաջալերում նրան խոսելու սիրո մասին։
Ես վաղուց էի ուզում այդ բանն ասել ձեզ,
շարունակեց Աննան, վճռական նայելով նրա աչքերին, և ամբողջապես բոցավառվելով իր երես այրող կարմրությունից։
Իսկ ես այսօր դիտմամբ եկա, գիտենալով, որ ձեզ կպատահեմ այստեղ։ Ես եկա ասելու ձեզ, որ պետք է վերջ տրվի դրան։ Ես երբեք ոչ ոքի առատ չէի կարմրում, իսկ դուք ստիպում եք ինձ հանցավոր զգալ ինչ-որ բանում։
Վրոնսկին նայում էր Աննային, և ապշել էր նրա դեմքին դրսևորված հոգեկան նոր գեղեցկությամբ։
Ինչ եք ուզում ինձանից,
ասաց Վրոնսկին պարզ ու լուրջ։
Ես ուզում եմ, որ դուք գնայիք Մոսկվա, և ներողություն խնդրեիք Կիտիից,
ասաց նա։
Դուք այդ չեք ուզում,
ասաց Վրոնսկին։
Նա տեսնում էր, որ Աննան ասում է այն, ինչ հարկադրված է ասել, բայց ոչ այն, ինչ ուզում է ասել։
Եթե դուք սիրում եք ինձ, ինչպես ասում եք ինքներդ,
շշնջաց Աննան,
արեք այդ, որ ես հանգիստ լինեմ։
Վրոնսկու դեմքը պայծառացավ, փայլեց։
Միթե չգիտեք, որ ամբողջ կյանքս ինձ համար դուք եք,
բայց ես ձեզ հանգիստ տալ չեմ կարող, ինքս էլ հանգիստ չունեմ։ Ես ինձ ամբողջովին, իմ սերը կտամ։ Ես չեմ կարող մտածել ձեր մասին ու իմ մասին զատ-զատ։ Ինձ համար դուք և ես մեկ ենք, և ես առջևում չեմ տեսնում հանգստի հնարավորություն ոչ ինձ, ոչ էլ ձեզ համար։ Ես տեսնում եմ հուսահատության, դժբախտության հնարավորություն, կամ տեսնում եմ երջանկության հնարավորություն, այն էլ ինչպիսի երջանկության։
Միթե հնարավոր չէ երջանկությունը, ավելացրեց նա շրթունքներով միայն։
Բայց Աննան լսեց։
Աննան լարեց իր խելքի ամբողջ ուժը,
որպեսզի ասի այն, ինչ պետք էր ասել։ Բայց դրա փոխարեն նա հառեց Վրոնսկու վրա իր սիրով լի հայացքը և ոչինչ չպատասխանեց։ Ահա, վերջապես, հիացմունքով մտածում էր Վրոնսկին։ Այն ժամանակ, մինչ ես արդեն հուսալքվում էի, և թվում էր, թե կմնա ապարդյուն, ահա, վերջապես, նա սիրում է ինձ, նա խոստովանում է այդ։ Ուրեմն արեք այդ բանն ինձ համար, էլ մի ասեք ինձ այդ բառերը, և մենք կլինենք լավ բարեկամներ, ասաց Աննան բառերով, այնինչ բոլորովին ուրիշ բան էր արտահայտում նրա հայացքը։ Բարեկամներ չենք լինի մենք, այդ գիտեք դուք ինքներդ, իսկ կլինենք արդյոք մարդկանցից ամենաբախտավորը, թե ամենադժբախտը, դա արդեն ձեզանից է կախված։ Աննան ուզում էր մի բան ասել, բայց Վրոնսկին ընդհատեց նրան։ Չէ, որ ես խնդրում եմ միայն մի բան, խնդրում եմ իրավունք, հուսալու, տանջվելու, ինչպես այժմ, իսկ եթե այդ էլ չի կարելի, հրամայեք ինձ, որ ես անհայտանամ, և ես կանհայտանամ, դուք այլևս չեք տեսնի ինձ, եթե իմ ներկայությունը ծանր է ձեզ համար։ Ես չեմ ուզում վռնդել ձեզ, միայն ոչինչ մի փոխեք, թողեք բոլորն այնպես, ինչպես կա, ասաց Վրոնսկին դողդոջուն ձայնով, ահա ձեր ամուսինը։ Հիրավի այդ րոպեին Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը մտնում էր ընդունարան իր հանգիստ անճոռնի քայլվածքով։ Զննելով կնոջն ու Վրոնսկուն, Կարենինը մոտեցավ տանտիրուհուն և նստելով մի գավաթ թեյի առաջ, սկսեց խոսել իր անշտապ, միշտ լսելի ձայնով, մեկին հեգնելու իր սովորական կատակի տոնով. «Ձեր Ռամբուլյեն հավաքված է ամբողջ կազմով», ասաց նա, դիտելով ամբողջ հասարակությունը, «գեղուհիներ և մուսաներ». Բայց իշխանուհի Բեցին տանել չէր կարող նրա այդ տոնը, ծաղրական, ինչպես դա անվանում էր նա, և որպես խելոք տանտիրուհի իսկույն հակեց նրան լուրջ խոսակցության, ընդհանուր զինապարտության մասին։ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը անմիջապես տարվեց խոսակցությամբ ու սկսեց արդեն լրջորեն պաշտպանել նոր հրովարտակը իշխանուհի Բեցիի առաջ, որը քննադատորեն էր վերաբերում նրան։ Վրոնսկին և Աննան առաջվա պես նստած էին փոքրիկ սեղանի մոտ։ «Դա դառնում է անպարկեշտ բան», շշնջաց միտիկին, աչքերով նշելով Վրոնսկուն, Կարենինային և նրա ամուսնուն։ «Ոնց է, ես ձեզ չէի ասում», պատասխանեց Աննայի բարեկամուհին։ Բայց ոչ միայն այդ տիկինները, այլև գրեթե ընդունարանում բոլոր գտնվողները, նույնիսկ իշխանուհի Միակկայան և ինքը Բեցին, մի քանի անգամ նայեցին ընդհանուր շրջանից հեռացածներին, կարծես դա նրանց խանգարում էր։ Միմիայն Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը ոչ մի անգամ չնայեց այն կողմը և չկտրվեց սկսված հետաքրքրական խոսակցությունից։ Նկատելով ամենքի վրա գործող անախորժ տպավորությունը, իշխանուհի Բեցին մեկին աննկատելի նստեցրեց իր տեղը, լսելու Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչին, և մոտեցավ Աննային։ «Ես միշտ զարմանում եմ ձեր ամուսնու արտահայտությունների պարզության ու ճշտության վրա», ասաց նա։ «Ամենագերզգայական հասկացողությունները մատչելի են դառնում ինձ, երբ նա է խոսում»։ «Օ, իհարկե», ասաց Աննան, փայլելով երջանկության ժպիտով և չհասկանալով Բեցի ասածից ոչ մի խոսք։ Նա տեղափոխվեց մեծ սեղանի մոտ ու սկսեց մասնակցել ընդհանուր խոսակցությանը։ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը կես ժամ նստելուց հետո մոտեցավ կնոջը և առաջարկեց միասին գնալ տուն, բայց Աննան առանց նայելու նրան պատասխանեց, որ կմնա ընթրիքի։ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը հրաժեշտ տվեց ու դուրս գնաց։ Ծերունի հաստ թաթարը, Կարենինայի կառապանը,
հագին փայլուն կաշվե բաճկոն, դժվարությամբ էր զսպում ձախի մրսած գորշին, որ ծարս էր լինում գլխավոր մուտքի դռանը։ Ծառան կանգնել էր կարեթի դռնակը բացելուց հետո։ Բարապանը կանգնել էր բռնած արտաքին դուռը։ Աննա Արկադիևնան իր փոքրիկ, արագաշարժ ձեռքով ազատում էր թե վիժանյակը մուշտակի ճարմանդից, և գլուխը քաշ, հիացքով լսում էր այն, ինչ ասում էր Վրոնսկին, ճանապարելով նրան. «Դուք ոչինչ չասացիք, թեպետ ես ոչինչ էլ չեմ պահանջում», ասում էր նա, «բայց դուք գիտեք, որ ինձ պետք է ոչ թե բարեկամություն, ինձ համար կյանքում հնարավոր է մի երջանկություն, և դա այն բառն է, որ դուք այնպես չեք սիրում. Այո, սերը, սեր», կրկնեց Աննան դանդաղ ներքին ձայնով, և երբ ազատեց ճանյակը, հանկարծ ավելացրեց. «Ես հենց այն պատճառով չեմ սիրում այդ բառը, որ ինձ համար նա չափազանց շատ բան է նշանակում. Անհամեմատ ավելի, քան կարող եք հասկանալ դուք»։ Եվ նա նայեց Վրոնսկու դեմքին. «Ցտեսություն»։ Աննան ձեռք տվեց նրան, և արագ, առաձիկ քայլով անցավ բարապանի կողքից ու ծածկվեց կարեթի մեջ։ Աննայի հայացքը, ձեռքի հպումը այրեցին նրան։ Նա համբուրեց իրափի այն տեղը, որտեղ դիպել էր Աննայի ձեռքը, և գնաց տուն, երջանիկ այն գիտակցությամբ, որ այսօր երեկոյան մոտեցավ իր նպատակի իրագործմանն ավելի, քան վերջին երկու ամսվա ընթացքում։